хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Рада Еўразвязу сёння падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. На гэты момант санкцыі дзейнічаюць у дачыненні да 243 асобаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі і ягоных старэйшых сыноў, і 32 кампаній, якія належаць набліжаным да яго беларускім алігархам, паведамляе Валер Каліноўскі.
У адносінах з афіцыйным Менскам Еўразвязвы рашыў захаваць статус-кво, падоўжыўшы яшчэ на год ранейшыя візавыя і эканамічныя санкцыі, ніяк не аслабіўшы і не ўзмацніўшы іх. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу на супольным паседжанні аргументавалі сваё рашэнне тым, што не ўсе беларускія палітвязні вызваленыя і ніводзін з вызваленых не быў рэабілітаваны, а таксама адсутнасцю паляпшэння ў пляне павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратычных прынцыпаў у Беларусі. Рада Еўразвязу такім чынам вырашыла падоўжыць цяперашнія абмежавальныя захады да 31 кастрычніка 2013 году, пакінуўшы магчымасць іх далейшага перагляду. Рада Еўразвязу звярнула ўвагу на тое, што мінулыя выбары ў палату прадстаўнікоў прайшлі на фоне рэпрэсіяў і сталіся для Беларусі яшчэ адной страчанай магчымасцю правесці кампанію адпаведна стандартам АБСЕ. Рада Еўразвязу назвала пазітыўным сігналам вызваленне Сергія Каваленкі і зноў заклікала ўлады Беларусі вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў, спыніць уціск грамадзянскай супольнасці, апазіцыі і незалежных СМІ, а таксама дазволіць аднавіць працу офіса АБСЕ ў Менску ды супрацоўніцтва з новым спецдакладчыкам ААН па праблеме правоў чалавека ў Беларусі. Апрача таго, Рада Еўразвязу выказала гатоўнасць працягваць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і заявіла пра гатоўнасць пачаць дыялог наконт аблягчэння візавага рэжыму з Беларусю, хоць Менск дагэтуль не адрэагаваў на адпаведныя прапановы, якія прагучалі ў чэрвені мінулага году. На сёння еўрапейскія санкцыі дзейнічаюць супраць 32 кампаніяў, якія належаць набліжаным да Александра Лукашэнкі бізнэсоўцам Юрыю Чыжу, Владзіміру Певціеву і Анатолю Тарнаўскаму, і 243 асобаў на чале з самім Лукашэнкам, якім забаронена выдаваць еўрапейскія візы і чыя актывы на тэрыторыі Еўразвязу павінны быць замарожаныя. Віленскі палітолях Віціс Юрконіс прызнае, што візавыя і маёмасныя санкцыі Еўразвязу не ўплываюць істотна на паводзіны беларускіх уладаў и не сприяют переменам у Беларуси.
Чтобы раздражать, я согласился бы, да, что это раздражает белорусских властей, но большого влияния, в принципе, не вижу. Другое дело, что интерес белорусских властей сотрудничать с Евросоюзом есть. И они бы хотели использовать евросоюзскую карту, балансируя с Россией.
У любым выпадку, в относинах с Евразвязом, мяч теперь на белорусской палове поля, перакананы спадар Юрконіс.
После 19 декабря санкции действительно был очень хороший сигнал Евросоюза, что они не одобряют то, что происходит в Беларуси, и ни в коем случае не будет сотрудничать, если не будет каких-то перемен в этом плане. И я думаю, что вот как раз сейчас санкции являются таким индикатором этих отношений между Евросоюзом и Беларусью.
Коли белорусские влады пойдут на некие изменения, то санкции могут змякчаться, але этого пакуль не назирается, признает віленский политолях Віціс Юрконіс. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў таксама прызнае, што Еўразвяз санкцыямі не дамогся ад беларускіх уладаў таго, што хацеў, бо ў турмах застаюцца палітзняволеныя, а мінулыя выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Але гэта не значыць, што эфекту ад іх не было ў прынцыпе.
Мы не ведаем, калі б гэта не было. Можа, яшчэ год бы горшае становішча было. Так што тут адназначнага адказу, мне падаецца, няма. Тое, што не панацэя, гэта відавочна. Але я не выключаю, што нейкая карысць на ўсё ж прынесе.
Андрэй Фёдараў пазітыўна ацэньвае імкненне Еўразвязу падтрымліваць грамадзянскую супольнасць у Беларусі, але прызнае, што беларусам, якія прагнуць перамен, не варта спадзявацца толькі на гэта.
Баюся, што беларусы у сваёй масе самі не вельмі моцна дэманструюць жаданні некаторых пераменаў, і ёсць галоўная прычына таго, што такі стан захоўваецца.
Кажа Андрэй Фёдараў. У чорным спісе Еўразвязу застанецца і міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей, нягледзячы на тое, што яго папярэднік Сергій Мартынаў быў выключаны са спісу асобаў, якія падпадаюць пад візавую забарону ў Еўразвязе. Вось як патлумачыў сённяшняе рашэнне адзін з палітыкаў, хто прымаў удзел у галасаванні па апазіцыі Еўразвязу, шведскі міністр замежных спраў Карл Більт.
Макей знаходзіцца ў чорным спісе з прычыны паводзінаў на сваёй папярэдняй пасадзе, і ў гэтай справе няма ніякіх зменаў. Але гэта не замінае нам трымаць кантакт з ім. Мы з ім у поўным тэлефонным кантакце, і гэтак выглядае справа таксама з беларускага боку. Ён быў у Нью-Йорку, дзе, дарэчы, ён адмовіўся сустрэцца з намеснікам генеральнага сакратара ААН Янам Эліасанам, бо Ян Эліасан швед.
Беларускі МЗС адказаў еўразвязу каментаром на сваім сайце. У ім гаворыцца, сённяшнія рашэнні Рады еўразвязу фактычна замарожваюць адносіны паміж Беларусю і еўрапейскім звязам на ўзроўні, які аб'ектыўна не можа задавальняць ні адзін з бакоў. Афіцыйны Менск таксама заклікаў еўразвяз адмовіцца ад санкцыйнага мыслення і ў сваю чаргу зрабіць захады па аднаўленні атмасферы ўзаемнага даверу. Хто ж павінен зрабіць першы крок і на чым настойвае Брусель? Вось што сказала журналістам высокая прадстаўніца еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі Кэтрын Эштон пасля заканчэння пасяджэння Рады еўразвязу.
Мы хочам бачыць, і пра гэта гаварылі ўсе, вызваленне і рэабілітацыю ўсіх палітычных вязняў, перш чым перагледзець нашу палітыку ў станоўчы бок. Мы хочам бачыць дэмакратычную, паўнавартасную Беларусь, і мы гатовыя падтрымліваць любыя станоўчыя зрухі. Але мы таксама будзем рэагаваць на далейшае пагаршэнне сітуацыі. Мы яшчэ раз паўтараем, што выбар застаецца за Беларусю.
Гаворыць вярхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштон. З вамі Радыё Свабода. Ну а зараз навіна з кар'еры Сергія Мартынава, якога сёння мы згадвалі. Сергій Мартынаў, які раней займаў пасаду міністра замежных справ, працаўладкаваны. Яго прызначылі спецыяльным прадстаўніком холдынгу «Руснефць» у Беларусі. Чаму былыя беларускія чыноўнікі трапляюць на службу ў расійскія кампаніі? Дырэктар аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што Мартынаў ужо не першы з былых чыноўнікаў, каго купіў расійскі бізнес.
Отличная должность для того, чтобы поправить материальное положение, которое было скромным. В Луколе работал Урал Латыпов. Это такой русский вариант, когда чиновники высокого ранга переходят в крупные компании, особенно газовые и нефти, зарабатывают и являются лоббистами. Белорусская власть не может создать условия для жизни тех людей, которые находились длительное время при президенте. Там деньги. Это нормальная скупка чиновников. Его взяли, потому что он умеет открывать двери в администрации, в правительстве для лоббирования сделок.
Наркоя Леонид Заика.
У чым мэты палітычнай рэформы, абвешчанай Александром Лукашэнкам? Ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэнне Белай Русі ў партыю? Якой будзе рэакцыя Захаду на гэтыя пераўтварэнні? Названыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Вольга Абрамова і Віктар Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння ў Магілёве адчыніўся офіс дэпутата грамадзянскай дамовы. У ім будуць працаваць былыя кандыдаты ў дэпутаты парламенту, якіх падтрымлівала грамадзянская кампанія «Гавары праўду» на апошніх выбарах. Заяўляецца, што дзейнасць падобных офісаў, якія неўзабаве адчыняцца ў двух дзясятках гарадоў па ўсёй Беларусі, будзе скіраваная на вырашэнне сацыяльных праблемаў насельніцтва, а таксама на тое, каб дэпутаты палаты прадстаўнікоў пашкадавалі, што імі сталі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Магілёве грамадзянская кампанія «Гавары праўду» падтрымлівала двух кандыдатаў на дэпутацтва палаты прадстаўнікоў Аксану Закрыўскую і Леаніда Падбярэцкага. Яны дасябры іхніх ініцыятыўных груп і сталі тымі, хто пачаў працаваць у новаадчыненым офісе дэпутата грамадзянскай дамовы.
На тых абяцаннях, которые я давала вот людям, и ту поддержку, которую они мне оказали, проголосовали за меня, я считаю себя депутатом гражданского договора и хочу показать возможность этой альтернативной работы. Сами мы тут не пойдем делать на улицах или дырки заделывать. Это должна делать та местная власть, которая у нас есть, здесь на местах, это их работа. Моя задача здесь их принуждать к выполнению своих обязанностей.
Тлумачить роль депутата громадянской домовы Оксана Закревская. Леонид Подберецкий зазначает, что депутаты и чиновники часто не доводят проблемы, с якими звертаются до их люди, до полного ворошения, обмежовываются отписками, что питание вырашено. Сами ж люди стомляются без подтримки отстоивать свои правы, зазначает Леонид Подберецкий.
Нужно постоянно объяснять людям, что этот офис открыт для них, для защиты их интересов. Это как общественная приемная. Это один из тех моментов, о котором будут говорить, это движение «Говори правду» действительно помогает людям. Это, конечно, благое дело для всех, особенно для тех, кто обижены и обижены власти.
С теми, кто звернется в офис, будет подписанная домова. И она так и называется – громадянская домова.
У них тоже ведь возлаживается какая-то ответственность, чтобы они тоже были заинтересованы в решении своих проблем и не оставались в стороне. Не просто пришел, рассказал или пришел, пожаловался, а вот должны быть ответственными за их решение в том числе.
Кажа Оксана Закрывская. Поводле спадарни Закрывской, покуль ниводные домовы не подписано. З яе слов, подписать домову готовые некольки десятков могилевцев. По всей Беларуси на первом этапе будет открыто 18 таких офисов. Поводле одного из керовников громадянской компании «Говори правду» Сергея Возняка, первый открылся у Витебску. Одним из основных видов деятельности офисов будет тиск на депутатский корпус, який, як зазначає спадар Возняк, не працює.
Депутатам люди не обращаются. Хотим, чтобы к депутатам гражданского договора люди обращались. И будем оказывать давление. Значимые депутаты по закону должны отчитываться перед избирателями, требовать этих отчетов. Ну, вообще, мы хотим работать так, чтобы назначенные депутаты пожалели о том, что их назначили.
Каже представник компании «Говори правду» Сергей Возняк. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Рада Еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на адзін год. Гэтае рашэнне прадыктавана адсутнасцю паляпшэння павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратыі, а таксама наяўнасцю палітвязняў. Беларускі МЗС у адказ заклікаў Брусэль адмовіцца ад санкцыйнага мыслення. Спецыяльным прадстаўніком нафтавай кампаніі «Руснефць» у Беларусі прызначаны Сергей Мартынаў, былы міністр замежных справ. Большасць жыхароў Літвы на рэферэндуме прагаласавалі супраць будаўніцтва Вісагінскай АЭС. Кіраўніцтву гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак» сёння быў прадстаўлены новы генеральны дырэктар, 30-гадовы Алег Жыткоў. Паводле папярэдніх вынікаў на парламенцкіх выбарах у Літве перамаглі апаненты цяперашняй улады, а найбольшы на цяперашні час кіроўная кансерватыўная партыя «Саюз айчыны хрысціянскія дэмакраты Літвы» будзе ў апазіцыі. Канчатковыя вынікі будуць вядомыя пасля другога тура, які мае адбыцца 28 кастрычніка. Звільні Таццяна Поклад.
Паводле папярэдніх вынікаў на першым месцы партыя мільянера Віктара Успаскіх, партыя працы, якая цяперашнім сёння была ў апазіцыі. На другім месцы таксама апазіцыйныя сацыял-дэмакраты. Гэтыя дзве партыі разам з партыяй Раланда Сапаксаса сёння ўначы ўжо дамовіліся аб рабочай групе для стварэння кіроўнай кааліцыі. Кансерватыўная партыя на трэцім месцы, ёй давядзецца перайсці ў апазіцыю. Паводле палітолагаў, перадача ўлады апазіцыі пасля кожных выбараў у Літве сталася ўжо традыцыяй. Паразу кансерватараў выклікала непапулярная суровая фіскальная палітыка ва ўмовах фінансавага крызісу і яго наступстваў. Каментуючы вынікі, палітолаг Альгіс Крупавічус сказаў, што цяпер магчыма палітыка ашчаднасці, якую праводзілі кансерватары, зменіцца на ажыўленне эканомікі. Прагназуюцца змены і ў знешняй палітыцы Літвы. Ужо прагучалі засцярогі, што палітыка да Беларусі можа змяніцца ў больш прагматычны бок. Палітолаг Віцяс Юрконіс.
Есть опасения, что будущий парламент будет более прагматичен и что эта дименция может минимизировать акцент на права человека и демократии.
Меркуе Віцяс Юрконіс. Таким чином на парламентских выборах у Литве перемагає левая оппозиция. А на референдуме, як ви чули, большиня литовцев виказалася супраць будовництва Украине новой атомной станции. Реакции белорусских политиков цікавився Владимир Глот.
Лідер аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў «Свабодзе», што разлічвае на сістэмную падтрымку беларускай апазіцыі з боку кансерватараў і лібералаў.
Знешняя политику визначає президент Литвы. И многое, конечно, залежит от того, кто занял посаду министра замежных прав. При певных симпатиях Грибовскайте до белорусских уладов и спробы наладить некий конструктивный диалог, все ж таки с упротивагой было министерство замежных справ, начали с Ажубалисом и комитет по международных справах Сейма начали с Зингерисом. Як буде зараз сказать складано, але любому випадку о особі і консерваторів, і лібералів ми будемо мати таку системну підтримку, і я думаю, що голос на користь демократів Білорусі там буде гучати. Хоча, думаю, що буде більш прагматизму, а це означає, що будуть зроблені якісь спроби обновити, активізувати співпрацю з білоруськими владами.
Політолог Васло Орешка у своїм коментарі відзначає.
Мені здається, той склад, який зараз отримується, буде не на користь білоруської демократії. Тому що ті леві, які сьогодні будуть у Литві, у більшості, може бути, не будуть зацікавлені в тим, щоб в Білорусі нехто радикально помінялося в бок демократії, щоб Білорусь стала побач з Литвою в європейським полі. Для їх в цій ситуації таким лукашизмом, який не створює економічної конкуренції, не створює політичної конкуренції, мені здається, буде більш вигідний.
Вацлав Орешка виказав своє меркування і на конт виніку литовського референдуму про будовлю атомної електростанції.
Це, ну, якби такий сигнал для білорусів, тому що треба думати, поки не пізно. І що литовці, не глядячи ні на що, все ж таки думають хоча б от на таким зровні про свою будучню. А білоруси ніяк от до цього часу ніяк не зберуться подумати добре.
Старшиня міжнародного консорціуму «Євробілорус» Улад Велішка прогнозує, що виніки литовських виборів навряд чи моцно повпливають на литовсько-білоруські стосунки на різних рівнях, у тим ліку і на рівні громадянської супольності.
Є стосунки, які існують поміж білоруськими і литовськими організаціями, і вони по великому рахунку просто ніяк не зав'язані на політичних силах, які у той чи інший період домінують у самій Литві. Що стосується третісекторної там політики і поводинів, ну я маю на увазі там, наприклад, такі питання, як там справа Біляцького, чи вогулі позиція литовського уряду у дочиненні до, скажімо, білоруського громадського сектору. Я думаю, що тут особливо істотно зміну, ну, чекати не варто. Так чи інакше, ті шляхи стосунків, які побудовані на сьогоднішній момент, вони хоча за все застануться.
Каже Улад Велічка. На Островіччині, у вісках, де будується білоруська атомна станція, люди не відують, що учора на литовському референдумі більшість його удільників проголосували супроць будовництва АЕС у своїй країні. Жихари Островіччини кажуть, що з їми ніхто не раюся. Репортаж Михайла Корнєвича.
Вёска Шульники практично на самом скрайку будовнищей пляцовки АЭС. Отсюль добра видать будовнищую технику. Правда, вельми режевока тое, что побач будовлей 21-го стагодзе старый подпертый коровник, где мычать махчима голодные коровы и амаль пустая вёска. Спадарыня Ганна кажет, что будовля вельми докучая и хочется спачить после тяжкой хворобы, а туль с будовлю весь час доносится грукат. Я пытаюся, тираюся кто-нибудь жихарами вёски, якая, напэвно, в будущем зникне с мапы, ці варто тут будовать АЭС.
А что ж мы роль играем? Ничего, абсолютно. Был Лукашенко приехавший. Ой, он доволен, говорит, еще другую поставим. Вот так, вот такие дела. Люди, как вы хотите.
А вот сейная соседка, сподарыня Юля, кажет, что станции им уже не перешкодить.
Не, что она перешкоджает, не, наоборот, светло, не горят. Что нам, она ничего нам не шкодит. А пока ее построить, мы будем уже гнить.
Ейный муж, сподар Викентий, кажет, что на будовлю не пускают. А он еще с детства памятает, что как раз на том самом месте неколи была их земля. Пытаюсь, что бы сказали его на дяды, как побачили такую будовлю.
Я не знаю, что они могли бы сказать. Да я не за голову взялись. Это самое. Колись за этой землей. Боже мой.
Сподар Ян и сподарыня Тереза перекопывают городик. Мы разговорились.
Никто не спросил.
Ну, вот. Спросил. Вот
я сказал бы супрач. А... Ну, не надо я на тут. Вот. На что они тут пяты поставили мне на этой станции?
А может, будет лепей.
Жихары Островца так само еще не чули про референдум у Литве. Относно того, что у них будуется станция, погляды розные. западные.
Ну, мне кажется, немножечко город будет расти, развиваться. Но я читала в интернете, что это будет без всяких проблем.
А что тут радость? Такое хорошее, красивое было место. Вы там бывали вот у нас туда, когда идешь уже вот за Варняны, за Михайлишки, где начинаются все вот эти голубые озера? Ну, ты все слова, что тут непонятно. Всунули лишь бы всунуть. Тем более дети растут. Все радуются, ликуют. У нас люди такие, которые все вот так вот ходят, головы опустили и боятся все что-то где-то сказать.
Только положительное. Потому что это толчок для развития района. Будет и рабочие места, я рассчитываю, и другие отрасли деятельности будут развиваться.
Это были меркования жихаров Островетчины.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Александр Лукашенко фактично націоналізував кондитерські фабрики «Комунарка» і «Спартак», анулювавши їх статуси відкритих акціонерних товариств і помінявши керівників. Так, сьогодні гомельському «Спартаку» був представлений новий генеральний директор – 30-годовий Олег Житков, який останнім часом означалював управу гандлю Гомельського облвиконкому, повідомляє Олег Груздюлович.
Керівники вищейших рангу сумісного акціонерного товариства «Спартак» позбігають ніяких коментарів для медій. А ось керівники середнього звіна про раптовне рішення говорять охотній, але не певно.
Новий директор тільки прийшов. Яка у нього політика буде, яке буде поведення, яке мнення ми можемо составити, він тільки прийшов. А наших перетурбацій народ менше або більше їсти не буде. Ви побіжали в магазини, ви запаслись конфетами, шоколадом. А робота продовжується, фабрика не остановилась.
На «Спартаку» зараз працює звиш 2000 чоловік. У 1994 році фабрика з державного підприємства була перетворена у відкрите акціонерне товариство, а через 4 роки, у травні 1998 року, реорганізована у сумісне підприємство. Одним з перших інвесторів став американський бізнесовець з білоруськими коренями Марат Новіков. Він володує тепер у акціонерному товаристві «Спартак» 54% акцій, а на комунарці – 34%. У медіях бізнесовець заявляв, що сьогодні має отримати на «Спартаку» звиш 15 мільйонів доларів прибутку, а на комунарці – 12-13 мільйонів. Чим обернеться для кондитерських фабрик скасування надзиральних радів, ніхто у Гомелі прогнозувати не береться. Многі працівники фабрики наогул не мають дочинення до її власності і впливати на ситуацію не в силах. Про это у приватности каже спадарня, якая назвалась Валентиной.
Вы знаете, я не имею акций, так что меня это не касается. А что я изменю, если я даже что-то думаю?
Некоторые шараговцы кондитерского предприятия только сегодня почули про кадровую перетасовку.
Я узнал только сегодня. Никто ничего не знает, что будет. Поэтому никто даже не загадывает. Пока еще никто ничего не уверен, что будет хуже или лучше.
Есть и такие шараговые кондитеры, что потребуют волевое решение керовника державы.
Давно надо было убрать всех. Дурдом. А что толку от него? А от общества? Акционерного.
Обознанные у справах акционирования предприемства гомельчуки лишат, что держава, маючи великую потребу в валюте, может в худким часе цілком націоналізувати «Спартак». Як буде, сказати ніхто не береться, бо така націоналізація, з іншого боку, цілком одоб'є у інвесторів охоту укладатися у білоруські підприємства.
Я не знаю, ну, вряд ли заберуть, конечно, вони ці гроші, маратовські. Якщо тільки викупить, а викупить, то дорого стоїть буде. Не їли ми цих конфет, і, мабуть, крім карамелі, їсти не будемо нічого, тому що дуже вже конфетки ці кусають сильно.
Это были голосы с Гомелю. Наша корреспондентка Галина Абакунчик звертає увагу, что менская фабрика «Комунарка» перевела на российскую мову каля 500 назвал цукерок и шоколаду. Ну а гомельский «Спартак» мае только 4 белорусские назвы с 800 на меню своей продукции.
У витринах фирменных крамов кондитерской фабрики «Спартак» и «Комунарка» коробки с цукерками, упаковки шоколаду и обгортки цукерок подписаны с пресс по-российску. Загадчица крамы «Спартак» не пожидала прокомментовать такую ситуацию, але поведомила, что белорусских назв гомельская кондитерская фабрика мае не больше, как 4 из 800 наименю. Загадчица крамы «Комунарка» Наталья Снягир расповела, что белорусских назвов больше, але пишут цены по-российску.
Ну, ассортимент коробок. Беловежская пуща, большое разнообразие. По
папороть, кветка, конечно, мы тоже без нее никуда. Белая Русь, храмы Белой Руси, там великолепнейший ассортимент конфет идет. В любом случае брендовые конфеты, пускай даже любимая Аленка «Красная шапочка», это марка уже коммунарки, которая спокон веков. Но единственное, что они пишут английский язык и белорусский, там же производитель. То есть не название конфет, а производитель. Вы же сами понимаете, что в основном у нас приходит русскоязычное население, и даже те же самые россияне, украинцы, Прибалтика, они же умеют по-русски читать. Больше этого языка предоставлено. Не знаю, мне кажется, что как бы для всех. И кто любит белорусский язык, и русский, и английский.
Станцы мовной политики на Менской коммунарце, однако, сверджают, что еще недавно по-белоруску подписывалось больше за 500 наименю цукерок и шоколаду. Теперь осталось около 20. Журналист и громадский активист Глеб Лободенко был одним из тех, кто допомагал керовництву коммунарки подавать спожитцам свою продукцию по-белоруску.
В 2006 году я натрапил на пушку цукерок коммунарка, где они пробовали написать по-белоруску. И пробили там аж 9 помылок. Я им написал листа и абсолютно приязно сказал, что вот дякую, что вы написали. А я тут есть недосконалости, давайте я вам бесплатно, задарма, да помогу их выправить. На мое диво, замест звычайной отписки, раз несколько дней мне зателефоновали, запросили на фабрику, керовництво там было, яны зацікавіліся гэтым и спагадзіліся с тем, что нема ніякай проблемы. Каб не адмаўляючыся ад расійскай мовы напісаць паралельна па-беларуску і па-ангельску. Это цудоўна. Тады мы перакладалі все гэтыя 500 назваў цукерак. Цягам пэўнага часу на ўсіх цукерках камунарка, на ўсіх шакаладках камунарка з'явіліся надпісы па-беларуску. Калі з'явілася новая гэтая дырэктарка, якую цяпер выгналі, то я заўважыў, што з вукладак стала метадычна знікаць беларуская мова. Я напісаў ліста. На гэта мне ўжо нічога не адказалі. І ў цяперашняй сітуацыі я парадаваўся з таго, што гэтага антыбеларускага чалавека, руками якога знішчалася беларуская мова на цукерах, знялі з гэтай пасады.
Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны таксама прымала актыўны ўдзел у змаганні за родную мову на камунарцы. Яе знішчэнне каментуе намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім.
Я думаю, не адчуваюць адказнасці за лёс краіны. Раз, па-другое, гэтыя людзі не могуць бачыць на некалькі хадоў, напрыклад, наперад. Яны могуць мысліць нейкімі такімі старымі катэгорыямі. Як правило, яны демонструють косное такое мислення. Мовляв, ми тут раней були в СССР, одна мова російська. Тепер ми в СНД, в одному митному союзі. Яны не розуміють того, що білоруська мова, яна має вельми притягальний момент, коли яна присутнічає на упаковках різних товаров. Тому я лічу, що гэта менавіта косность мислення у першую чергу і обумовлює ось гэты адказ. Завсёды трэба самому спробувати штось змінити. Працювати на беларускасть, і яна обов'язково тоді буде.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Рада Евразвязу подолжила визовые и маёмасные санкции супраць белорусских уладов еще на один год. Это решение продиктовано отсутностью поляпшения поваги до правоу человека, законности и демократии, а так само наявностью политвязняв. Беларускі МЗС у отказ закликал Брусель отмовиться от санкційного мислення. Спеціальним представником нафтової компанії «Руснефть» у Білорусі призначений Сергій Мартинов, былий міністр заміжних справ. Большість жихаров Литви на референдумі проголосували супраць будовництва Вісагінської АЕС. Керівництво Гомельської кондитерської фабрики «Спартак» сьогодні був представлений новий генеральний директор, 30-годовий Олег Житков.